Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας, είναι Νυφωτέλη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και όλοι εδώ μαζί παρέα θα πορευθούμε για την επόμενη ώρα μέχρι τις 9 δηλαδή. Θα έχουμε καλεσμένους, θα συζητήσουμε την επικαιρότητα και όπως καταλαβαίνετε και σήμερα, όπως και από την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και όλες τις προηγούμενες μέρες, θα ασχοληθούμε με την Ουκρανία. Είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη μέρα, τα παρακολουθείτε από το πρωί, διαπραγματεύσεις, διάγγελμα Ζελένσκι, δεν θα παραιτηθώ ποτέ, παρέμβαση Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι μια κομβική στιγμή, όπως λένε και οι αναλυτές σε όλο τον πλανήτη που παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα την κατάσταση. Λοιπόν, τρίτη μέρα του Μάρτη, 3 Μαρτίου, 8 και 5 πρώτα λεπτά και πάμε γρήγορα να δούμε τις βασικές ειδήσεις ημέρας. Σε συμφωνία για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση αμάχων κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, όπως ανέφερε ο Ουκρανός διαπραγματευτής μετά τις σημερινές επαφές των δύο αντιπροσωπιών. Η συμφωνία περιλαμβάνει και μία πιθανή προσωρινή κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των εκενώσεων, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν σύντομα σε έναν τρίτο γύρο συνομιλιών. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θέλει να διαπραγματευθεί απευθείας με το Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να σταματήσει ο πόλεμος. Εμείς έχουμε ανοίξει ασφαλείς οδούς, όμως οι Ουκρανοί εμποδίζουν τους αμάχους να φύγουν από τις εμπόλεμες περιοχές, δήλωσε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος και κατηγόρησε τους Ουκρανούς για υπερεθνικιστική προπαγάνδα. Νωρίτερα σε τηλεφωνική του συνομιλία με τον Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν θα κάνει πίσω μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι της Μόσχας που είναι η πλήρης αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας αλλά και η κήρυξη ουδετερότητας. Τα χειρότερα είναι μπροστά μας, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος. Καθοδόν προς τα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας βρίσκεται και η ελληνική αυτοκινητοπομπή που ξεκίνησε χθες από τη Μαριούπολη, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Φαίνεται πάντως ότι και σήμερα όπως και χθες θα διανυκτερεύσει εντός της Ουκρανίας, καθώς τη νύχτα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως τα γενικά προξενία Μαριούπολης και Οδυσσού, τα μοναδικά δηλαδή προξενία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραμένουν σε λειτουργία στην Ουκρανία, καθώς και η μονάδα διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες. Κανείς δεν περίμενε ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα έπαιρνε την απόφαση να εισβάλλει στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι ο Πούτιν επέλεξε να επιβάλλει το δικό του τρόπο ζωής σε μια άλλη χώρα και γι' αυτό υπήρξε καθολική αντίδραση. Η πανδημία τώρα καλά κρατεί 15.783 νέα κρούσματα, 63 θάνατοι και 393 διασωληνωμένοι. Αύξηση παρουσιάζει και η ύπαρξη της παραλλαγής 2 του στελέχους της Όμικρον. Και πάμε να κλείσουμε με τον καιρό, παροδικά αυξημένες νεφώσεις, αύριο με τοπικές βροχές, κυρίως στη δυτική και ανατολική νησιωτική χώρα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις στα βόρεια υπηρετικά ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητίως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από 5 ως 15 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 2 ως 11 βαθμούς. Too, what I'm talking about, baby. Some people call me the space cowboy, and some people call me the gangster of love. Yeah,
And some people walking around calling me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love.
Oh, yeah. I have no fear, my dear.
People talk about me, baby.
Talk about me bad, too.
They say I'm doing you wrong, doing you wrong.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να συνδεθούμε με την Ευτυχία την Πενταράκη, η οποία είναι απεσταλμένη στο Κίεβο. Νομίζω ότι βρίσκεται στο δρόμο αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα, Ευτυχία.
Ναι, θέλει, επιτέλους φτάσαμε.
Αχ, φτάσατε.
Ατελείωτο δρόμο.
Ναι.
Που κράτησε 2,5 μέρες. Είμαστε στο Κίεβο, στην πλατεία Ανεξαρτησίας. Έχεις ακούσει άνθρωπο να σου λέει «επιτέλους φτάσαμε» και να μιλάει για ένα τόπο που βομβαρδίζεται?
Όχι, υπάρχει εδώ μια αντίφαση, θα το παραδεχτώ.
Ναι.
Πώς είναι η κατάσταση?
Σήμερα είναι σχετικά ήρεμα τα πράγματα. Mm-hmm. Είχαν οι σιρήνες λίγο νωρίτερα, τώρα πριν από μια μισή ώρα. Αλλά αυτό ήταν. Δηλαδή, ακούσαμε και κάποια αντιεροπορικά πυρά την ώρα που ήρθαμε, που ήμασταν έξω, καθώς πρέπει να σας πω ότι οι Ουκρανοί αυξάνουν πάρα πολύ τα οδοφράγματα. Βάζουν την ώρα που ήρθαμε, δηλαδή, βάζανε αυτά τα σίδερα πάλι ως οδοφράγματα εδώ ακριβώς στο κέντρο του Κιέβου, στην καρδιά του Κιέβου, στην πλατεία Ανεξαρτησίας. Και όσο περνούν οι ώρες, υπάρχει έτσι μια ανησυχία, μία ένταση, μία ετοιμότητα, μία εγρήγορση, όλα μαζί αυτά συνδυαστικά.
Επειδή είδαμε, Ευτυχία, το κύμα των προσφύγων να μεγαλώνει, ειδικά τις δύο τελευταίες μέρες, έχουν φύγει γυναικόπαιδα κυρίως από το Κίεβο και έχουν μείνει άνδρες να πολεμήσουν?
Έχουν μείνει πολλά γυναικόπαιδα, τα οποία κοιμούνται στους σταθμούς του μετρό, mm-hmm, σε άλλα καταφύγια, μένουν και μία εβδομάδα εκεί, συνεχόμενα. Είναι πολύ οργανωμένα, πολλοί έχουν ό,τι χρειάζονται και όσοι δεν έφυγαν δηλαδή, είναι στα καταφύγια. Κάποιες γυναίκες δεν είναι και καν στα καταφύγια, είναι ενεργές και όπου χρειαστεί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Οι άντρες φυσικά όλοι είναι στα μπλόκα, στα αναχώματα, στα οδοφράγματα, στις μάχες, είναι παντού.
Υπάρχει παντού ετοιμότητα δηλαδή, παρότι η Ρωσία σφίγγει τη θηλιά στο νότο της Ουκρανίας. Φαντάζομαι ότι μαθαίνουν, ενημερώνονται. Πώς τα βλέπουν τα πράγματα που έχουν κλιμακωθεί?
Εκείνοι λένε ότι είναι έτοιμοι. Mm-hmm. Μάλιστα τώρα χαρακτηριστικά κάναμε μία συνέντευξη το απόγευμα με έναν Ουκρανό, ο οποίος μας είπε, τον ρώτησαν, φοβάται, είναι 35 ετών, είναι εδώ από την Ουκρανία, ζει μόνος του, ο Ρόντιον, και μου είπε στην αρχή, πριν γίνει η εισβολή και τις πρώτες μέρες φοβόμουν. Τώρα μου λέει, κάθε μέρα είμαι και πιο δυνατός. Δεν φοβάμαι, εκείνοι μου λέει θα έχουν πρόβλημα εάν έρθουν, οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι και τους περιμένουν.
Είναι και το διακύβευμα πολύ ψηλό, είναι η χώρα τους η ίδια, δεν είναι ένας πόλεμος. Ευτυχία, καλή δύναμη, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πού θα κοιμηθείτε σήμερα, ποιο είναι το πρόγραμμα, τι θα κάνετε?
Έχει ακριβώς εδώ πάνω στην πλατεία ένα ξενοδοχείο, ναι, όπου έχουν καταλύσει και οι περισσότεροι ανταποκριτές ξένοι και κάποιοι συνάδελφοι από την Ελλάδα. Εδώ ήρθαμε και εμείς. Και θα είμαστε όλη μέρα στο ρεπορτάζ όπου χρειαστεί, όπου υπάρχει ανάγκη, όπου μπορούμε να πάμε, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και μέρη που γίνονται πράγματα αλλά δεν μπορούμε να πάμε. Βέβαια. Θα προσπαθήσουμε όπου μπορούμε, ό,τι μπορούμε, και θα το μεταφέρουμε όλη την ημέρα, κάθε μέρα, όπου χρειαστεί, όλο το ρεπορτάζ.
Εντάξει, εσύ είσαι πολύ έμπειρη, έχεις στις δυσκολίες, έχεις ψηθεί. Να είσαι καλά, ευτυχία, και να είστε όλοι ασφαλείς, σας ευχόμαστε.
Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
Λοιπόν, έχω καιρό, έχω μέρες, βρισκόμαστε σε αυτή την τρέλα του πολέμου και όπως καταλαβαίνετε η εκπομπή κυλάει με άλλους ρυθμούς. Όμως σήμερα θέλω λίγο να χαλαρώσουμε. Δεν είναι ότι δεν είναι κρίσιμες οι στιγμές, πάρα πολύ δυσάρεστες, τραγικά όχι απλά δυσάρεστες, αλλά εδώ πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Θέλω να δώσω λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας. SMS στέλνετε στο 54160, γράφετε πρώτο και αφήνετε κενό. Και τώρα Τώρα θα εκφράσω, θα εκφέρω μία αντιδημοφιλή, νομίζω, άποψη, αλλά πραγματικά νιώθω την ανάγκη να είμαι ειλικρινής μαζί σας και πολύ θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας και τις δικές σας απόψεις. Ήμουν έτοιμη να σας πω ότι η Άννα Νετρέμκο θα βρεθεί για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες εκτός της Μετροπόλιταν Όπερας της Νέας Υόρκης. Μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά η συγκεκριμένη έχει πρωταγωνιστήσει για 2 δεκαετίες, είναι η σούπερ στάρ της όπερας της Νέας Υόρκης, έχει πρωταγωνιστήσει σε τουλάχιστον 200 παραστάσεις και την διώχνουνε από τον μεγαλύτερο οργανισμό στον κόσμο της όπερας, διότι λένε όχι ότι είναι Ρωσίδα, αλλά ότι δεν καταδίκασε, δεν είπε τίποτα για την εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό βέβαια δεν ξέρουμε, δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει στο μυαλό της Άννα Νετρέμκο, δηλαδή δεν είναι ότι συμφώνησε με αυτά που γίνονται. Επίσης να σας πω ότι οι περισσότεροι διανοούμενοι Ρώσοι καλλιτέχνες, έχετε δει και τις εικόνες που βγαίνουν στο δρόμο, απλοί πολίτες, διαφωνούν, διαμαρτύρονται, δεν θέλουν αυτό το πόλεμο. Συλλαμβάνονται, είχαμε και ένα μικρό παιδάκι σήμερα που έκανε το βίντεο που είναι πίσω από τα σίδερα της φυλακής, τραγικές εικόνες. Εγώ λοιπόν θέλω να σου πω ότι αυτό που γίνεται στον πολιτισμό με βρίσκει τελείως, δηλαδή διαφωνώ, θεωρώ ότι είναι ότι ανοίξαμε την πόρτα ενός φρενοκομείου και παρότι δεν είναι πολλές φορές, που συμφωνώ με τον Δημήτρη Δανίκα, σήμερα διάβασα ένα από τα blog του στο πρώτο θέμα και ο Τσαϊκόφσκι στην πυρά και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Δεν καταλαβαίνω τι έχει να κάνει ο πολιτισμός, το μπαλέτο, τα μυθιστορήματα, οι καλλιτέχνες με αυτό τον πόλεμο δεν έχουν καμία σχέση. Και δεν είναι η συγκεκριμένη Άννα Νετρέμκο, είναι ο, τι να σας πω, είναι πάρα πολλά. Από τη Φιλαρμονική του Μονάχου, ο Ρώσος αρχιμουσικός, ο Βαλερί Γκεργιέφ, και αυτόν τον διώξαν γιατί να απολυθεί, επειδή ο άνθρωπος αρνήθηκε να καταγγείλει επισήμως τον Πούτιν. Και όλα αυτά, συγγνώμη φίλοι μου, αλλά εμένα κάτι μου θυμίζουν. Κάτι πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, τα θυμάστε. Κάτι τέτοια, σαν να γυρνάμε στο μεσαίωνα. Γιατί εμείς είμαστε Δύση. Και ως Δύση δεν μπορούμε να είμαστε σαν όλους τους άλλους. Εμείς πιστεύουμε στον πολιτισμό. Ο πολιτισμός ενώνει. Ως Δύση λοιπόν θα γίνουμε αυτό που κατηγορούμε? Ρωσία, δεσποτισμός, καθυστέρηση, αυταρχισμός? Όχι, εμείς είμαστε κάτι άλλο, τελείως. Αυτή λοιπόν η ιστερία, το κυνήγι των Ρώσων μαγισσών, καλλιτεχνών, διανοούμενων, επιστημόνων, κολογοτεχνών, με βρίσκει απόλυτα απέναντι. Και πολύ θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη.
People on the outside, I remember sweet.
Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή τι μας ξημερώνει και θα μιλήσουμε με την Αλεξία Καλαϊτζή, την απεσταλμένη μας στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας, η οποία κάθε μέρα μας δίνει υπό πολύ δύσκολες συνθήκες το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Αλεξία μου.
Καλησπέρα. Αυτή τη φορά από ένα διαφορετικό συνοριακό σταθμό, από τον συνοριακό σταθμό της Ουτσεάβα. Λοιπόν, εδώ πέρα πάλι φτάνουν συνεχώς πρόσφυγες, αλλά φτάνουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Φτάνουν με το φέρι. Παίρνουν το φέρι, περνούν τον Δούναβη και συνεχίζουν την πορεία τους. Οι περισσότεροι που είδαμε ως τώρα φεύγουν για Βουλγαρία. Οι περισσότεροι άνθρωποι που μας είπαν έχουν φίλους και συγγενείς εκεί. Καθώς ο συνοριακός σταθμός είναι 5 ώρες περίπου από την Οδυσσό, ήδη έχουμε συναντήσει 2 οικογένειες από την πόλη αυτή. Μας λένε ότι τα πράγματα είναι σχετικά ήσυχα ακόμα, αλλά η ανασφάλεια τους έχει οδηγήσει να πάρουν αυτή τη μεγάλη απόφαση και να κάνουν το ταξίδι.
Mm-hmm. Ήθελα να προστατεύσουν τις οικογένειές τους και ένιωσαν ότι δεν μπορούν να παραμείνουν στη χώρα πια.
Στην Οδύσσο, ακριβώς. Έχει και εδώ ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης. Βλέπουμε έχουν στηθεί και εδώ σκηνές που προσφέρουν οι άνθρωποι δωρεάν νερά, δωρεάν φαγητό, ακόμα και δωρεάν παιχνίδια στα παιδιά, γιατί περνάνε πάρα πολλές και εδώ η πλειονότητα των ανθρώπων που περνούν είναι οικογένειες και κυρίως μητέρες με μικρά παιδιά. Και υπάρχει συγκινητικά μια μεγάλη επιγραφή. Μόλις μπαίνουν οι άνθρωποι και κατεβαίνουν από το φέρι, everything is free, ώστε να μπορέσουν να πάνε εκεί και να μπορέσουν να έχουν μια ζεστή σούπα, ένα φαγητό, μια κουβέρτα. Γιατί επίσης και εδώ κάνει πάρα πολύ κρύο. Ευτυχώς δεν χιονίζει όπως το Σιρέτ, αλλά οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές. Και έτσι να μπορέσουν να πάρουν μια ζεστή κουβέρτα και να συνεχίσουν την πορεία τους.
Να σε ρωτήσω κάτι, Αλεξάνδρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να δοθεί καθεστώς προσωρινής προστασίας στους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Φαντάζομαι ότι έχουν ενημερωθεί. Βλέπεις, ακούς, αν θέλουν να επιστρέψουν με το που τα πράγματα ηρεμήσουν, θα αναζητήσουν την τύχη τους προς το παρόν, σε συγγενείς, δηλαδή λίγο μέχρι να περιμένουν πώς θα πάει το πράγμα, ή πραγματικά θα προσπαθήσουν να χτίσουν. Είναι βέβαια πολύ πρόωρο όλο αυτό. Μια νέα ζωή όπως μπορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι περισσότεροι μου λένε ότι θέλουν να γυρίσουν όσο το δυνατόν συντομότερο. Γι' αυτό και δεν ζητάνε ουσιαστικά μακροχρόνιες λύσεις. Ζητάνε προσωρινές λύσεις. Να φιλοξενηθούν σε ένα φίλο, σε ένα γείτονα. Και εδώ πάρα πολλοί Ρουμάνοι έχουν έρθει και προσφέρουν δωρεάν και μεταφορά, αλλά και διαμονή για όσους θέλουν. Για όσους ανθρώπους δεν έχουν κάποιο συγγενή στις γύρω χώρες ή δεν έχουν τα χρήματα να φτάσουν μέχρι εκεί. Αλλά κανείς δεν θέλει να μείνει. Όλοι έχουν έρθει προσωρινά και αναμένουν να τελειώσει αυτή η κρίση και να επιστρέψουν πίσω στο σπίτι τους.
Δεν είναι ότι κάνεις και αυτό το τόσο δύσκολο ρεπορτάζ, είναι ότι είσαι και ευγενική. Και δεν μου λες ότι σου έχω αλλάξει το όνομα και σε λέω Αλεξάνδρα αντί για Αλεξία. Τι άλλο δηλαδή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Έχεις κάτι να προσθέσεις, Αλεξία?
Όχι, όχι, όχι. Θα κάνουμε περισσότερο ρεπορτάζ και θα επανέλθουμε.
Καλή δύναμη να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. When we used to sit in a government yard in Brooklyn, Abba solving the crookedness, as it mingle with the good people we meet, good friends we had, oh, good friends we've lost. Hello. Dry your tears, I say, to my peeps who passed away. No woman, no cry. No woman, no cry. Say, say, say. Oh, hey, little sister, don't shed no tears. No woman. Yard in Jersey, and little Georgie would make the fire light as stolen cars passed through the night, and then we'd hit the corner store for roots, paper, and brew. My drinks, my only remedy.
for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright.
Η μουσική είναι σε απόλυτη σύμπνοια με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θάνος Τσιμέκας έχουμε στον ήχο, τι άλλο να περιμένουμε. Λοιπόν, καλησπέριζω τον κύριο Κώστα Γρίβα, αναπληρωτής καθηγητής Γεωπολιτικής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Κύριε Γρίβα, πριν σας πάω στα νεότερα να πούμε για το δεύτερο γύρο συνομιλιών, τον τρίτο που τον περιμένουμε, θέλω να ζητήσω τη δική σας άποψη, γιατί τοποθετήθηκα και είπα ότι είμαι σίγουρη ότι θα διαφωνήσουν πολύ μαζί μου για αυτή την λίγο ιστερία, αν μου επιτρέπετε, που επικρατεί σε σχέση με τον πολιτισμό. Και πήρα και ένα άρθρο σημερινό άρθρο του Δημήτρη Δανίκα, με τον οποίο σπανίως συμφωνώ, αλλά σήμερα πραγματικά το προσυπογράφω, που λέει και ο Τσαϊκόφσκι στην πυρά. Δεν καταλαβαίνω που μπλέκει το πολιτισμός και βλέπουμε καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο Ρώσους να απολύονται. Εσείς ποια είναι η απόψή σας γι' αυτό?
Εντάξει, θέσατε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πέραν από όλα τα υπόλοιπα, από γεωστρατηγικής έτσι σκοπιάς, επειδή κατά τα φαινόμενα είναι μάλλον αναπόφευκτο ότι πάμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, ο οποίος θα κρατήσει χρόνια ή και δεκαετίες, δηλαδή θα επανέλθουμε σε μια εποχή ισορροπίας του τρόμου κατά κάποιο τρόπο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαχειριστούμε όσο το δυνατόν πιο ορθολογικά αυτή τη νέα πραγματικότητα, πολύ απλά για να παραμείνει ο ψυχρός πόλεμος ψυχρός και να μην οδηγηθούμε σε πολύ ακραίες καταστάσεις. Πρέπει λοιπόν να θυμηθούμε τη σοφία των ανθρώπων που διεξήγαγαν τον ψυχρό πόλεμο. Και αυτοί τι κάνανε λοιπόν εκείνο τον καιρό? Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός ήταν δικλείδες ασφαλείας. Επιδεικτικά ερχόντουσαν εδώ, ας πούμε, στο δυτικό κόσμο από το σιδηρούν παραπέτασμα, για να θυμηθούμε την ορολογία της εποχής.
Ναι, ναι, βέβαια.
Μπαλέτα, τα κύροφτα, μπολσόι, ορχήστρες, αυτές οι πολιτισμικές ανταλλαγές, οι αθλητικοί αγώνες λειτουργούσαν ως υποκατάστατο της αντιπαράθεσης. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν σε μια χύτρα ταχύτητος, να ανοίγεις λίγο τη δικλίδα ασφαλείας.
Και να αποφορτίζεται.
Για να φεύγει ο
λίγο. Ναι,
όταν
ναι.
Λοιπόν πας σήμερα και κάνεις το ανάποδο, από την άποψη ότι δεν είναι απλώς γεωστρατηγική λογική, είναι γεωστρατηγική βλακεία. Ας αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα ελευθεριών, θέματα υφέρποντος ρατσισμού που υπάρχουν σε όλες αυτές τις ενέργειες. Οπότε δεν θα συμφωνήσω απλώς μαζί σας, θα υπερθεματίσω.
Άλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο γύρο των συνομιλιών. Τι έγινε και τι να περιμένουμε στον τρίτο, ο οποίος ανακοινώθηκε, δηλαδή τον περιμένουμε.
Κοιτάξτε, δεν έχω γνώση τι ακριβώς γίνεται και δεν μπορώ να έχω γνώση. Και εγώ και θα έλεγα και κανείς εκτός από αυτούς που είναι εμπλέκοντες στις συνομιλίες.
Απλά έχετε την εμπειρία να αποκωδικοποιήσετε λίγο τα γύρω-γύρω, τα περιφερειακά.
Την ιστορική εμπειρία, έτσι. Συνήθως όταν σε τέτοιου είδους συγκρούσεις ξεκινάνε οι συνομιλίες, είναι μακρόχρονες και οδυνηρές, θα έλεγα. Αυτοί οι πρώτοι γύροι συνήθως λειτουργούν ως ένα είδος ιχνηλάτησης της μίας πλευράς έναντι της άλλης και δεν έχουν ουσιαστικό ρόλο, αλλά πρέπει να γίνονται για να ακολουθήσει η επόμενη γύρη, που θα είναι πιο ουσιαστική. Φοβάμαι ότι θα τραβήξει σε μάκρος αυτό, γιατί ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά είναι διατεθειμένοι να σταματήσουν τώρα. Το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και για τις δύο πλευρές, οπότε δεν έχω καμία ιδιαίτερη αισιοδοξία ότι θα υπάρξει φως στο τούνελ άμεσα. Και επίσης Οι συνομιλίες ακολουθούν και τα τεκτενόμενα στο πεδίο της μάχης. Όσο υπάρχει αυτή η ασάφεια για το μέλη γενέστε, πολύ δύσκολα θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και όταν λέω ασάφεια, δεν εννοώ σε στρατιωτικό επίπεδο, άμα το παίρναμε σε ένα πολεμικό παίγνιο, άμα το παίζαμε στον υπολογιστή. Η Ρωσία θα φυσικά μπορεί να ασκήσει συντριπτική ισχύ και να συντρίψει την Ουκρανική αντίσταση, αλλά με πολύ μεγάλο κόστος. Στο πραγματικό όμως κόσμο, με αυτόν τον τρόπο θα είναι σαν πυροβολεί τον εαυτό της, γιατί θα υπάρξουν θύματα, θα υπάρχει τεράστιο θέμα και μέσα στο εσωτερικό της Ρωσίας, γιατί η υψηλή στρατηγική της Ρωσίας είναι να ξαναρημουλκίσει κατά κάποιο τρόπο κάποια στιγμή την Ουκρανία, αν και αυτό μάλλον φαίνεται ότι εξαφανίζεται πλέον ως ενδεχόμενο, και όχι να έχει μια μόνιμα εχθρική χώρα, οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
Μα και αυτό δεν ήταν ο λόγος που απέτυχε σε αυτή το σχέδιο που υποθέτουμε ότι είχε για μια επιχείρηση express. Δηλαδή, ακριβώς, η οποία δεν της βγήκε κιόλας. Να μην παρουσιαστεί ως εισβολέας, αλλά ως απελευθερωτής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τέλος πάντων.
Ή, εν πάση περιπτώσει, αν όχι ως απελευθερωτής, να έκανε μια κεραυνοβόλα επίθεση σε μεγάλο βαθμό, κατά κάποιο τρόπο, σαν ένα βελτιωμένο έκδοχο της επιχείρησης με την οποία είχαν καταλάβει την Καμπούλ το 1979, αν θυμάμαι καλά, οι τότε Σοβιετικοί, και να υπήρχε ή σε μεγάλα κομμάτια της Ουκρανίας να υπήρχε ένθερμη υποδοχή των ρωσικών δυνάμεων, και στα περισσότερα άλλα να υπήρχε έστω και μια ψυχρή αποδοχή. Αυτό δεν βγήκε, οπότε τώρα η Ρωσία έχει εγκλωβιστεί σε ένα είδος στρατηγικού αδιεξόδου.
Ωραία. Η Ρωσία είναι εγκλωβισμένη. Η Ουκρανία επίσης αντιμετωπίζει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ακούμε τον Ζελένσκι, ακούμε τον Πούτιν, ακούμε και τον Λευκό Οίκο, έτσι, την Ουάσιγκτον, ακούμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύσσωμη τη Δύση. Τι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή? Έχει αρχίσει, κάποιοι λένε ότι η Ρωσία δειλά-δειλά έχει ξεκινήσει να στέλνει έμεσα μηνύματα αποκλιμάκωσης προς τις ΗΠΑ. Το δέχεστε αυτό ως γεγονός? Το βλέπετε?
Νομίζω πως συμβαίνει. Δυστυχώς δεν υπάρχει και καμία διάθεση από πλευράς της Δύσης να συνεισφέρει στην αποκλιμάκωση. Κοιτάξτε, όσο εμφανίζεται, όσο η Δύση εμπλέκεται, τώρα αυτό μπορεί να ακουστούν περίεργα σε πολλούς, αλλά από μια άποψη καθαρά αντιρωσική ή και αντικρεμλινική, αν θέλετε, από τη στιγμή που το Κρεμλίνο έχει εμπλακεί σε ένα πόλεμο φθοράς στην Ουκρανία, που ό,τι και να γίνει θα βγει εις βάρος του, υπό φυσιολογικές συνθήκες, η αντίληψη ενός στρατηγιστή του παρελθόντος θα ήταν να τοποθετήσει αυτό τον πόλεμο σε έναν υγειονομικό κλειό, αν μου επιτρέπετε ο όρος, έτσι ώστε να συνεχιστεί η φθορά του Κρεμλίνου και να αναγκαστεί κάποια στιγμή να οδηγηθεί σε διαπραγματεύσεις. Εάν υπάρχουν παράγοντες που εμπλέκονται απ' έξω και εμπροκειμένα οι δυτικές δυνάμεις, έστω και με αυτή τη μικροσκοπική στρατιωτική βοήθεια που στέλνουν, δίνει ένα διέξοδο επικοινωνιακό κατά κάποιο τρόπο στην ηγεσία του Κρεμλίνου να περάσει στην δική της κοινή γνώμη την εικόνα ότι δέχεται επίθεση αυτή πλέον από το εξωτερικό, ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το διακύβευμα, ότι εκεί πλέον τίθεται ένα αμφιβόλο το γόητρο της Ρωσίας, γιατί πλέον πάμε σε μια πιο διευρυμένη κατάσταση, οπότε γίνεται πολύ πιο δύσκολη μια διαδικασία αποκλιμάκωσης, γιατί πλέον ξεφεύγει από το πλαίσιο Ρωσία-Ουκρανία και μετατρέπεται σε
Δύση και Ανατολή.
Εκεί πλέον η Ρωσία θα κάνει πάρα πολύ δύσκολα πίσω και το Κρεμλίνο ακόμη πιο δύσκολα, γιατί πλέον του δίνεις και τη δυνατότητα της ηγεσίας του Κρεμλίνου, του Πούτιν δηλαδή, να περιορίσει τις απώλειές του στο επικοινωνιακό επίπεδο, πουλώντας, αν μου επιτρέπετε όρος, επικοινωνιακά, το ότι, να παιδιά, ορίστε, ας πούμε, μέσα στην δική του κοινή γνώμη, ότι δεχόμαστε επίθεση. Εμείς που έχουμε εισβάλει, αλλά δεχόμαστε και εμείς επίθεση.
Υπάρχει περίπτωση να δεχτεί πίεση εκ των ΕΣΟ? Πίεση, όχι να του γκρινιάξουν, λέγει, οι ολιγάρχες που βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει και φεύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο ή χάνουν ένα γιότ που έχουν άλλα πέντε, αλλά να υπάρξει εσωτερική αμφισβήτηση από την πλειονότητα του ρωσικού λαού.
Αυτό είναι μια ελπίδα που έχει ένα μεγάλο κομμάτι του δυτικού κατεστημένου, και κατά την άποψή μου αυτή
είναι ουτοπική.
δείχνει ότι πόσο εκτός πραγματικότητας είναι. Mm. Κατά κανόνα, δηλαδή σε σπάνιες περιπτώσεις έχουμε δει κάτι το αντίθετο, στην ιστορία των πολέμων, όταν ένας λαός, μια χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, έχει την τάση να συσπηρώνεται γύρω από την ηγεσία του.
Όποια κι αν είναι αυτή.
Όποια κι αν είναι αυτή. Το είδαμε, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες με την άκρος αμφιλεγόμενη επίθεση το 2003 στο Ιράκ, που τα ποσοστά του Προέδρου Δημοφιλίας, στην αρχή τουλάχιστον του πολέμου, του Προέδρου Μπούς απογειώθηκαν. Λοιπόν, και στις εκλογές νίξε πάρα πολύ πιο εύκολα από ό,τι είχε πάρει τις πρώτες. Λοιπόν, πολύ δύσκολα θα συμβεί αυτό. Ιδιαίτερα, μάλιστα, από τη στιγμή που το μεγαλύτερο κομμάτι της ρωσικής κοινή γνώμη, ακόμη και τώρα, δείχνει να είναι υπέρ της επέμβασης. Όπως επίσης και η πολύ μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης πριν την επέμβαση πίεζε τον πρόεδρο Πούτιν προς μια πιο σκληρή στάση. Οπότε, μαζικού τύπου έτσι εξέγερση, πορτοκαλί επανάσταση, μόβ επανάσταση ή, εν πάση περιπτώσει, μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια.
Είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
Σχεδόν σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
Κύριε Γρίβα, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχει πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε παρέα και τις ελληνορωσικές σχέσεις. Αν έγιναν λάθη, ποια είναι αυτά, το παράδειγμα του Ισραήλ. Έχουμε να λέμε, τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Κώστας Γρίβας, αναπληρωτής καθηγητής Γεωπολιτικής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Πάντα μια συζήτηση μαζί του έχει το ενδιαφέρον της. Εδώ λοιπόν η ώρα είναι 9 παρατέταρτο, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή τι μας σημερώνει. Τα μηνύματα βεβαίως θα αδικήσω αν δεν διαβάσω τα μηνύματα, γιατί έθεσα εγώ ίδια το ερώτημα πώς σας φαίνεται αυτό με τον πολιτισμό, και επικαλέστηκα το τελευταίο, το σημερινό άρθρο του Δημήτρη Δανέκα και ο Τσαϊκόφσκι στην Πειρά, το οποίο σας προτρέπω να το διαβάσετε. Λοιπόν, να διαβάσω κάποια από τα μηνύματά σας. Ψυχρός πόλεμος σημαίνει ψυχρή αντίσταση και όχι αγκαλιά σε προσωπικότητες της Ρωσίας που δεν αρνούνται με δηλώσεις τους τον πόλεμο. Μάνος Ξαγοραράκης. Το σέβομαι, Μάνο μου. Μετά, Νεφέλη μου, συμφωνώ μαζί σου. Εμείς οι πολιτισμένοι δυτικοί, πόσο φασιστικά μπορούμε να φερθούμε τόσο ώστε να δημιουργήσουμε τον φασισμό. Δεν μου γράφεις το όνομά σου, φίλοι ή φίλοι μου. Αγαπητή Νεφέλη, άλλο μήνυμα. Τα των καλλιτεχνών είναι η άλλη μορφή του ίδιου πολέμου. Πόσο πολιτισμένο είναι να σκοτώνονται άμαχοι στην Ουκρανία. Δυστυχώς ο πόλεμος τα έχει αυτά, γι' αυτό και λέγεται πόλεμος. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Ψυχρός πόλεμος, είπατε, το είπα αυτό, 20 Φεβρουαρίου. Ναι, είναι κάποια που δεν τα πολύ καταλαβαίνω, αλλά θέλω να διαβάσω ένα από αυτά, έτσι, τα δύσκολα. Λέει, μισό λεπτό θα το βρω, βάλε, για σήκωσε μουσκουλά. Έλα, το βρήκα. Σε όποιον αρέσει ο πόλεμος και τα λουκάνικα, ας πάει να δει πώς τα φτιάχνουν. Αθανάσιος Εμμανουήλ. Λοιπόν, μου ζητάτε να πούμε να έρθουμε και στα δικά μας. Μου λέτε για το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, βεβαίως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στο δυτικό τομέα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είδαμε και φωτογραφίες. Νομίζω ότι δεν εξέπληξε κανέναν. Ήταν ψηλό αναμενόμενο, όχι? Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δίνει πληροφορίες στο Bloomberg, το οποίο έχει ένα έτσι πολύ ωραίο ρεπορτάζ, και λέει ότι η Ρωσία έχει εκπονήσει πολλά σχέδια για δημόσιες εκτελέσεις στην Ουκρανία, τις οποίες θα δούμε τις προσεχείς ημέρες. Ας ελπίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Κάποια στιγμή θέλω να κάνουμε και άλλη μια συζήτηση. Θα βρούμε ένα καλεσμένο για να κάνουμε, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι ζούμε τον πρώτο πόλεμο που είναι στο διαδίκτυο. Δηλαδή πλέον διακινούνται εικόνες, βίντεο με τέτοια ταχύτητα, πάρα πολλά έχουν αποδειχτεί ότι είναι fake, υπάρχει προπαγάνδα φυσικά και από τις δύο πλευρές, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο πρέπει να πιάσουμε κάποια στιγμή. Πολλά τα αφιερώματα στο διεθνή τύπο για τους Ρώσους ολιγάρχες του Πούτιν. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν η άνοδος του Πούτιν στην εξουσία συνοδεύτηκε από έναν ανηλαιή πόλεμο στους τότε ολιγάρχες, και με τον καιρό, με τα χρόνια, ο Ρώσος πρόεδρος έφτιαξε τη δική του ομάδα, τους νέους ολιγάρχες, και υπάρχουν πολλά αφιερώματα για το πώς αυτοί απέκτησαν τον πλούτο και τη δύναμη. Έχουμε και ερωτήσεις γιατί λέει ο Φράγκη, ναι, μας στέλνει γιατί δεν λέτε τίποτα για τη δίκη του Λιγνάδη. Εμείς μας ενδιαφέρουν και αυτά. Έχεις δίκιο, Φράγκη μου, είναι σε εξέλιξη η δίκη του Λιγνάδη. Είχαμε την κατάθεση του 27χρονου για το βιασμό του. Είπε ότι ήμουν αθώος, ήμουν άπειρος, ήμουν το κατάλληλο θύμα. Νομίζω ότι είναι αυτός ο 27χρονος αιγυπτιακής καταγωγής που κατήγγειλε ότι το 2011, και ενώ ήταν ανήλικος, υπέστη βιασμό. Κομβική εξέλιξη στην Ουκρανία είναι και ο έλεγχος των Ουκρανών, ακόμη στον έλεγχο των Ουκρανών, ότι βρίσκονται ακόμη τα δύο πυρηνικά εργοστάσια, παρότι υπήρξαν πληροφορίες για ρωσικό χτύπημα στο μεγαλύτερο από αυτά. Ενώ διακινείται, δηλαδή γι' αυτό σας λένε πολύ συγκεκριμένες οι πληροφορίες, διακινείται πως το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης έπεσε στα χέρια των Ρώσων. Αυτό όμως δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Αγγελική μου, είπα για το έκτακτο διάγγελμα Πούτιν, αναφέρθηκα σε αυτό, όπως και για το Ζελένσκι. Ο Πούτιν, να το επαναλάβω, είπε ότι οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν τους πολίτες σαν ανθρώπινες ασπίδες, ενώ επανέλαβε το ότι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί ο ίδιος λαός. Και ο Ζελένσκι είπε ότι δεν θέλουμε να μείνουμε στην ιστορία σαν τους 300 Σπαρτιάτες και μιλώντας σε δραματικούς τόνους περιέγραψε την πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα του. Μία πολύ ενδιαφέρουσα λίστα είναι αυτή του περιοδικού Times, οι γυναίκες της χρονιάς, Αμάλ Κλούνεϊ, Αμάντα Γκόρμαν, είναι CEO της Nasdaq μεταξύ των τιμόμενων. Ουσιαστικά είναι διάφορες γυναίκες που με τον ένα με τον άλλο τρόπο αγωνίζονται για ένα μέλλον ισότητας και συμπερίληψης. Διαβάζω τη λίστα, μια τρανς ηθοποιός, Ολυμπιονίκης, μια άλλη, μια γυναίκα δημοσιογράφος που βρέθηκε στο στόχαστρο των Ταλιμπάν, στο Αφγανιστάν. Είναι σπουδαίες γυναίκες που με τον τρόπο τους έτσι έβαλαν το λιθαράκι τους. Μου λέει η Νικολέτα ότι ο Κώστας Σονισένκο, ο οποίος δίνει ρεπορτάζ, είναι Έλληνας της Ουκρανίας και δίνει καθημερινά ρεπορτάζ μέσω των social media, λέει εσείς τον βγάλατε πρώτοι. Η Ειρήνη Φωτέλη πράγματι ήταν αυτή που βγήκε. Νομίζω ότι ήμασταν οι πρώτοι, Ειρήνη, εσύ βρήκες τον Κώστα Σονισένκο και είχαμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Έχεις δίκιο, σε ευχαριστώ που το θυμήθηκες. Ειρήνη αγάπη μου, Ειρήνη είναι εγγύηση εδώ. Για τα βίντεο που έλεγα για τα fake news, για την προπαγάνδα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και από τις δύο πλευρές, μην γελιόμαστε, αλλά ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένας Βλαντιμίρ, ο οποίος βγαίνει στα social και λέει ότι παρουσιάζεται ως Ουκρανός επικριτής του Ζελένσκι. Να σας πω ότι αυτό το πρόσωπο δεν υπάρχει, δεν είναι υπαρκτό. Η τεχνολογία πια επιτρέπει, δηλαδή αυτό το πρόσωπο φτιάχτηκε την τελευταία τεχνολογία, δεν γνωρίζω, αυτά που βλέπουμε και στο Hollywood, και δεν υπάρχει, δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, δεν είναι κάποιος ηθοποιός. Έφτιαξαν ένα πρόσωπο ο οποίος φαίνεται να ανεβάζει βίντεο στα social media και να λέει πραγματικά, μιλάει πάρα πολύ εύγλωτα, καταγγέλει το Ζελένσκι ότι έμπλεξε τη χώρα του σε αυτό τον πόλεμο και δεν υπάρχει. Και αυτό το λέω για να καταλάβουμε τι μπορεί πια να κάνει η τεχνολογία και πόσο προσεκτική πρέπει να είμαστε με ό,τι βλέπουμε, έτσι, με ό,τι αναπαράγουμε, να βάζουμε φίλτρα. Πρέπει εμείς να βάζουμε φίλτρα. Ο Γιώργος μας λέει ότι θέλει θέατρο. Θέλει σινεμά, αλλά είναι Πέμπτη. Βγήκαν σήμερα καινούργιες ταινίες. Συνήθως, λέει, έχετε πάντα κάποιον, συνήθως τέλος πάντων, και μιλάτε για κινηματογράφο και θέατρο και δεν έχουμε. Μας νοιάζει και κλαίμε για την Ουκρανία, αλλά θέλουμε να ζήσουμε και τη ζωή μας. Το σέβομαι και θα έχουμε, αύριο δεσμεύομαι, έχουμε 2 ώρες εκπομπή. Ειρήνη, δεν έχουμε 2 ώρες. 2 ώρες λοιπόν και θα σας έχω και θέατρο και σινεμά, ό,τι θέλετε.
Και επειδή τη Ματίνα την Καλτάκη την αγαπάμε, δεν είναι ότι απλά είναι στην ΕΡΤ, έτσι, είναι δική μας, αλλά τη διαβάζουμε και στη Λάιφο. Και έχει μια πάρα πολύ ωραία κριτική τώρα που λέμε θέατρο για τον Οθέλο, του Ρόμπερτ Βίλσον, με τίτλο «Αξιομνημόνευτη παράσταση ή μία από τα ίδια». Και έχετε απόλυτο δίκιο που μου λέτε ότι δεν έχουμε πει τίποτα για τη νέα γυναικοκτονία. Λέει, δεν είπατε ούτε το σχολιάσατε. Για τον πρώην σύντροφο, σύζυγο, αραβωνιαστικό, δεν ξέρω τι ήταν αυτός που σκότωσε την πρώην σύντροφό του και μετά αυτοκτόνησε. Έχασε τελικά η γυναίκα τη ζωή της. Πράγματι δεν είπαμε τίποτα. Υπάρχει και αυτό το τετραπλό έγκλημα στην Ανδραβίδα. Είναι σαν να μαζώνει, δηλαδή το κακό να έρχεται όλο και πιο κοντά. Είναι ένα δυστοπικό πράγμα. Και πρέπει εμείς να βρούμε τρόπους να συνεχίζουμε, να βρίσκουμε αισιοδοξία και να παίρνουμε ανάσες. Και εγώ παίρνω την τελευταία ανάσα της μέρας, της βραδιάς αυτής. Σας λέω ένα πολύ μεγάλο καληνύχτα από όλους εμάς. Τάνος Τσιμέκας, Ειρήνη Φωτέλη, Λιγερούν Εφέλη στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς την παρέα του Τι Μας Ξημερώνει και του πρώτου προγράμματος. Να έχετε μια υπέροχη νύχτα, να είστε δυνατοί, να είστε αισιόδοξοι, να ακούτε τα πάντα, να φιλτράρετε ακόμα περισσότερα. Και εδώ θα είμαστε αύριο 8 με 10 εκτάκτως παρέα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Να είστε καλά, καληνύχτα σας.
Floor, babe. Come a little more, I'll sit down. 'Cause you know I want more.